Tenk deg en fin sommerdag. Du er på vei med familien ned til båthavnen for en deilig dag på sjøen. Dere pakker med reke, loff, majones og ungene har med badetøy. Alt ligger til rette for en deilig dag på sjøen. Men når dere kommer til båthavnen, finner du bare fortøyningstauet til båten på brygga. Båten er søkk borte. Hva gjør du nå, og hvordan kan du forebygge at båten din blir stjålet? Dette skal vi komme tilbake til i slutten av episoden, når vi skal snakke mer om båtmotortyveri og tyveri av båter. Velkommen til Rimelig mistenkelig, en podcast om kriminalitetsutfordringer i Øst politidistrikt. Her skal vi snakke om hverdagskriminalitet som vi ser mye av, svare på spørsmål fra befolkningen og snakke om aktuelle tema. Hei og velkommen til en ny episode av Rimelig mistenkelig. Dagens hovedtema er båt og båtmotortyverier. For å hjelpe meg å snakke om det, så har jeg med meg politiøverbetjent og næringslivskontakt Jan Kevin.
Hei, ja. Tusen takk for at jeg får lov å være med i denne podcasten.
Veldig hyggelig å ha deg her. Kanskje du sier noen korte ord om hva en næringslivskontakt i politiet er for noe?
Næringslivskontakt er en i politiet som har en direkte kontakt ut i næringslivet i lokalsamfunnene. Jobben er egentlig å serve næringslivet, men samtidig også sette næringslivet i stand til å beskytte seg mot kriminalitet. Det værer seg også innenfor arbeidslivskriminalitet for eksempel, kriminalitet som har med for eksempel datainnbrudd, er sånn typiske ting hvor politiet da går inn og aktivt prøver å sette næringslivet i stand til å beskytte seg mot den type kriminalitet. Og da er næringslivskontakten en sentral rolle.
Ja. Med dere har vi også Kjetil fra tjenesten SecureMark som eies av redningsselskapet.
Hei, hei!
Du skal få lov til å snakke mer om SecureMark og hvordan sikre båter etterpå når vi skal ta for oss dagens hovedtema. Og sist, men ikke minst, så har jeg med meg min trofaste gjest, Jostein.
Veldig hyggelig å få lov til å være med, selv om du også i dag har andre gjester.
Ja, det er bra. Da tenker jeg vi bare fyrer løs med kriminalitetstrendene for denne gang. Og det vi skal begynne med er ikke egentlig en kriminalitetstrend, men det er noe politiet jobber litt ekstra med disse ukene nå etter skolestart. Og det er nemlig at patruljen har ekstra kontroller de første ukene etter at skolen har startet opp på skoleveien, rett og slett. Da har de fokus på riktig sikring av barn i bilen, mobilbruk og fartsgrense. Dette har vi også delt en del av på sosiale medier, og det har gitt mange og positive reaksjoner.
Ja, vi prøver jo nå å ha disse kontrollene ved egentlig nesten alle skolene i distriktet. Det er utrolig mange skoler, så det er ikke nødvendigvis at vi rekker alle. Men har dere sett noen kontroller de siste ukene?
Det er en stund siden jeg har hatt barn i skolealder, så det er ikke akkurat nærområdet lenger, for å si det sånn.
Nei, men du har kanskje kjørt forbi en skole og en kontroll?
Jeg hørte rykter om det da.
Ja.
Jeg har faktisk kjørt forbi en kontroll. Det må jeg bare si, og jeg er ikke barn i skolealder.
Men nå bygges det både en barneskole og en ungdomsskole rett i nærheten av der jeg bor, så jeg regner med at neste år kommer ut til å se mye av det.
Disse kontrollene er jo først og fremst forebyggende. Målet vårt er jo å minne sjåførene på at det er viktig å følge trafikkreglene, spesielt der hvor små barn ferdes til skolen. Egentlig så synes jeg det er litt dumt at vi må bruke skremsel om bøter for å få folk til å ferdes sikkert i nærheten av skolene. Altså det burde være en selvfølge at man ikke kjører fort, og at man ikke snakker i mobilen, at man har fokus på veien, egentlig hele tiden, men kanskje spesielt da når man er i nærheten av skoler. Disse kontrollene er der altså for å minne folk om det. Og så har vi faktisk fått inn noen som synes det er feil bruk av ressursene våre. Vi har fått litt kommentarer på det, som mener at vi heller skal etterforske voldtekter og drap. Men da tenker jeg at man har misforstått en del både med samfunnsoppdraget, og jeg vil si at det å bruke ressurser på å holde barna våre på skoleveien trygge, det er viktig. Og det er ikke sånn at vi tar ut drapsetterforskerne for å stå og ha trafikkontroller. Det er forskjellige mannskaper som gjør forskjellige ting.
Ja, det tror jeg det er ganske mange som ikke tenker over at politiet er liksom ikke bare en politibetjent gjør ikke alt. Du jobber jo enten på etterforskning eller på patrulje på en måte. Mm. Så man har forskjellige oppgaver. Så det er som du sier, man tar ikke etterforskningsressursene for å stå på trafikkontroll.
Nei.
Og vi har jo fått ganske mange positive reaksjoner også, sånn som jeg sa. Og Det är många som faktiskt kommenterar att åh kan du inte komma till den och denna skolan och vi vill ha kontroll här och där och ja så det är ju tydligvis nyttigt också.
Ja ja, väldigt många sätter jättepris på att vi är där. Men det är liksom märkligt då med sociala medier och kommentarer att man biter sig märke de lite sån negativa kommentarerna.
Jag syns det är en fin ting att köra kontroller som du säger på skolor eller i närheten av skolor. Rätt slett i förbindelse med det att barn har inte samma möjlighet till att beskytta sig själv mot andra. De är en extremt sårbar grupp.
Ja, och de har ju inte samma förståelse av trafik och när en bil kör för fort så känner ju inte de att den kommer väldigt fort mot dig för exempel. Så nej. Det är ju viktigt att hålla fartgränserna.
Absolut. Risikovurdering är ju inte fullt utvecklad.
Mm. Och då inne på tema bil så tänker jag vi kan ta nästa kriminalitetstrend som har varit en del av den sista tiden då. Och det är att vi har haft många inbrudd i Toyota Corolla och RAV4-biler. Slik disse innbrudene foregår da, er at de tar ut det lille sidevinduet bak i bilen, og så strekker de hånden inn og låser opp bilen. Og så har vi sett at de ettertid sitter inn igjen det lille vinduet når de er ferdige. Dette er jo sikkert for at det skal bli mindre synlig at det har vært innbrudd. Men det de gjør inne i bilen da, det er å rive ut baksettet på bilene og stjele dette hybridbatteriet som sitter under baksettet. Jan-Kevin, har du noen tanker om hvorfor de stjeler disse hybridbatteriene?
Det er krig i Europa, og det er innført en rekke sanksjoner mot Russland. Det betyr at det å få utført service og reparert biler i Russland ikke er så lett lenger. Og det er likevel et marked i Russland for nettopp den type komponenter. Detta blir egentligen en hypotese, men vi ser ju en trend att det är någon teorier som ökar och sånt som du nämner, men det kan variera egentligen. Nu är det Toyota som följer det. Nästan kan det vara BMW eller vad det måtte vara. Och det betyder att det är ett marked som har mättes ett sted. Och att mycket av detta här idag smugglas över till för exempel Ryssland. For å mette et marked der. For dette er komponenter de ikke får tak i lenger. Så det er nok, det er nok den mest sannsynlige hypotesen til at hvorfor vi får disse litt rare innbruddene, og hvor de tar spesielle komponenter. Og det som det blir sagt, at det kan være konkrete bestillingstyveri.
Mm. Ja, for det virker jo, altså dette her er jo ikke den vanlige kjeltringen i gata. Dette må jo være folk som er målbevisste etter en spesiell komponent.
Vi hadde jo en tid tilbake, så var det jo gjerne katalysatorer fra Toyota som ble stjert, hvor de da krøp inn under kjøretøyet og løsna og tok med seg. Og da var det jo spesifikt fordi at de var ute etter metallene i katalysatoren som har en ganske høy verdi. Så det är många orsaker som kan vara bakgrund för att nettopp disse tingene sker, men det vi ser nu är nog att det är så specifikt på enkelte komponenter som nog betyder att det är ett marked där ute som inte får täckt behoven sina och väldigt mycket pekar på Ryssland.
Så hvis du då äger en Corolla eller RAV4 då så är det kanske grejt att passa lite extra på den närmaste tiden. Det samma gäller ju hvis du se noen som har litt rar aktivitet rundt en Corolla eller RAV4, så ring politiet. Hvis dere ser noe som holder på inne der, og baksettet ligger ute på gata eller sånt, så ring politiet. Det er ikke bare et opphusningsprosjekt, sannsynligvis.
Ikke bare har det vært tyveri av Toyota Corolla og RAV4, men det har også i lang tid nå vært mye tyveri av Toyota Land Cruiser fra ulike steder i distriktet. Disse stjeles og fraktes over grenser. Og det kan jo du også litt om, Jan-Kevin, kan du ikke?
Ja, nå får Toyota ganske mye juling i denne podcasten, men det er nok en årsak til. Toyota leverer veldig driftsikre kjøretøy, og disse kjøretøyene er det solgt mange av. Igjen, det er Russland som antagelig er hovedproblemet her. Disse, spesielt Toyota Land Cruisere, er kjøretøy som er driftsikre, og de benyttes i krigføringen av begge land, både Ukraina og Russland. Men det vi ser er at på sporing at mange av disse kjøretøyene kjøres opp mot grensen til Russland, Og av naturlige årsaker så klarer vi ikke å spore videre når de da går inn i Russland. Så hypotesen at de går inn i Russland da, for vi får ikke noe mer sporing enn at de kommer til et grenseland mot Russland. Så det at det har blitt stjert så mange Toyota Land Cruise er nok direkte sammenheng med krigen i Russland igjen. Og det er jo en stor utfordring. Dette betyr at disse kjøretøyene blir brukt i Russlands krigsinnsats, og det er ikke bra.
Så er det kanskje nesten et kompliment til Land Cruisere, at de er så ettertraktet, og det handler kanskje nå om hvor gode bilene er i den, til den type av jobb de trengs til.
Absolutt, det er gode terrengkjøretøy, og det gjør at de naturlig nok er ettertraktet til de oppgavene som de skal brukes til i den krigen.
Men tenker du om hvordan de får de med seg, altså hvordan får de stjert disse bilene? De tas jo fra parkeringsplasser og andre steder.
Ja, det er, de har funnet en metodikk for å starte disse kjøretøyene. Og dette er jo tatt opp med både Toyota Norge, men det er ikke bare Norge som opplever det, at det stjeles den type biler. Hele Europa så skjer dette, og Toyota Europa er veldig opptatt av dette. Men dette er snakk om elektronikk, og de har funnet måter på å komme til elektronikken, eller hjernen i kjøretøyet, og kunne starte den. Så blir den fraktet ut av landet, enten med påsatte falske skilter, eller så blir de kjørt opp på vogntog og fraktet ut den veien skjult. Mm.
Men da tenker jeg jo at det viktigste er jo at folk er raskt å anmelde når de ser at denne bilen er borte. For hva hjelper det oss med?
Ja, så problemet er jo at, la oss si at hvis du skal ut og reise og parkere på en av flyplassene i Norge, så, og du er borte 1 til 2 uker, så vet vi jo strengt at ikke når kjøretøyet har blitt stjålet. Og tiden er viktig her. Jo raskere vi får vite at kjøretøyet er stjålet, jo raskere kan vi prøve å lokalisere kjøretøyet. Og målet er å hindre kjøretøyet å komme ut av Norge.
Veldig ofte kommer disse bilene seg ut av landet før det blir anmeldt, og før vi får mulighet til å stoppe dem. Men er da på en måte løpet kjørt, eller har vi noe vi kan gjøre for å prøve å få dem tilbake igjen?
Vi har et godt samarbeid med annen europeisk politi, og det er jo takket være at vi er koblet opp via EØS-avtaler og så videre, som gjør at vi har raske kommunikasjonslinjer. Og vi har stanset kjøretøy og fått hentet de tilbake før de har nådd destinasjonsmålet.
Det er jo veldig imponerende det egentlig, vil jeg si.
Da tenker jeg vi også kan snakke litt om digitale bedragerier og det som foregår på nett. Ingen episode uten litt om det også. Når det gjelder det ved sånne digitale bedragerier, da, så er det ikke egentlig noen veldig nye metoder jeg kan presentere i dag. Men det er fortsatt liksom de, om vi kan kalle det for de klassiske metodene som florerer. Det er ved at man blir oppringt eller kontaktet via nettet av de som utgir seg for å være politiet eller banken, for å få deg til å godkjenne bank-ID eller vippse penger et eller annet sted. Dette har vi snakket om i flere av de tidligere episodene, så jeg kan anbefale å høre på de. Men hovedrådet er fortsatt at man aldri må godkjenne bank-ID når noen på telefonen ber deg om å gjøre det, og banken eller politiet vil aldri be deg om å vippse alle pengene dine til et eller annet telefonnummer. Det gjør vi jo bare ikke. Så får du en telefon eller en e-post eller sms som inneholder noe sånt nå, så er det bare å slette det og legge på. Det er ikke politiet eller banken som kontakter deg på den måten.
Nei. Og det er jo sånn at det er jo ofte de eldre som blir rammet av disse metodene, for de er jo trist nok lettest å lure, rett og slett, for de skjønner jo ikke helt det med internett og bank-ID og alt det her, kanskje. Så et godt råd er jo å snakke med de eldre i familien og minne de på at de ikke må stole på folk som ringer ut i seg for å være politi og banken for å få personopplysninger og sånn som det. Kjenner dere noen som har blitt utsatt for det her?
Ja, vi har dessverre mange eksempler hvor dette har skjedd. Og det er jo sånn at de bruker ganske god tid på å manipulere når de tar kontakt og får noen på kroken. Det er utspekulert, og det er noe som absolutt familiemedlemmer må være obs på. og snakke med de eldre om.
Mm. Det tenker jeg kan være veldig lurt. Og vi har jo faktisk også hatt tilfeller der folk har møtt opp på døra til de eldre, etter at de har snakket med de på telefonen. Så det kan man jo kanskje også advare litt mot.
Klue er at er du, altså blir du usikker, så må du snakke med noen. Og da er det gjerne at du begynner med et familiemedlem som du stoler på.
Mm, veldig godt råd. En annen ting vi ser mye av nå for tida er en oppblomstring av seksuell utpressing med økonomisk motiv. Det har vi jo snakket om i den aller første episoden av denne podcasten, der vi gikk litt i dybden på det. Men nå ser vi jo dessverre at det har kommet flere tilfeller igjen.
Ja, vi ser en oppblomstring igjen nå. Det har vært ganske rolig i sommer på det feltet, men nå er noen i gang igjen og holder på med dette her. Og veldig kort forklart hva det går ut på, er jo at en gutt eller mann blir kontaktet via av sosiale medier eller datingtjenester av en søt og hyggelig dame, og de kan prate litt frem og tilbake, men så klarer denne jenta da å lure mannen til å sende nakenbilder av seg selv. Og da snur samtalen veldig raskt, og mannen blir truet til å sende penger for at ikke disse bildene skal bli spredt til venner og bekjente. Det viktigste rådene her er jo å ikke betale, for vi ser at de som betaler, de blir alltid presset for bare mer penger, slik at de vil ikke gi seg selv om du betaler. Vårt andre store råd er å bryte og blokkere all kontakt. Hvis de ikke kan kommunisere med deg, så kan de heller ikke true deg, og ofte så går de da videre til neste mål. Jeg skulle ønske jeg kunne si at de aldri finner på å dele det de har fått av deg av bilder, men vi ser noen tilfeller av at det blir delt, men som regel så går de videre uten å dele. Og så er det viktig å prate med noen, om det er en venn du stoler på, eller hvis du har ungdom, kanskje foreldrene dine, helsesykepleier eller andre, prat med noen, ikke sitt med denne redselen for spredning alene. Og så selvfølgelig anmeld til politiet. Men nå har vi jo med oss gjester her i dag. Har dere hørt om dette tidligere?
Jeg har jo hørt om det, lest om det, og jeg har jo to barn. Nå er jo de relativt små, eller ja, de 11 og 12. Men det kommer jo fortere enn jeg liker å tro, sannsynligvis. Så jeg har blitt veldig oppmerksom på det. Jeg får jo helt vondt inni meg. Så ja, det er absolutt noe jeg har blitt oppmerksom på.
Ja, det er folk på din alder også som blir lurt av det, så det er bare å passe på deg selv også.
Ja, altså det snakkes jo veldig mye om ungdommen når man snakker om denne problematikken, men vi ser at det er like mange menn, både unge menn og godt voksne menn. Altså vi har jo hatt tilfeller hvor folk gått opp i årene har blitt lurt på den måten, og trusselen går på at disse nakenbildene vil bli sendt til barnebarna og til venner av barnebarna, slik at de er ganske nådeløse i truslene sine. Men råden er det samme uansett hvilken alder du er i da.
Da tenker jeg vi kan gå videre til neste spalte, som er spørsmål fra befolkningen. Det første spørsmålet vi har fått inn er: noen har opprettet en falsk profil på Instagram med mitt navn og bilde. Kan dere fjerne den for meg?
Det korte svaret der er nei. Det er kun Meta, det er de som eier Instagram, som faktisk kan fjerne en profil eller et bilde på Instagram, i tillegg til den som faktisk har lagt ut da. Men vi i politiet, vi kan bistå med å rapportere til Instagram, og om det hjelper eller ikke, det er litt varierende, men som sagt, det er til syvende og sist Meta som tar den beslutningen. Du kan jo selvfølgelig også anmelde dette til politiet, for det er jo ulovlig, og politiet kan i hvert fall i teorien finne ut hvem som står bak, men realiteten er at det kan være vanskelig å få prioritert dette her da. Men hvis det er noe mer alvorlig i det, hva denne falske kontoen blir brukt til og så videre, så kan det jo være at det når opp i prioriteringene. Ta uansett kontakt med oss i nettpatrullen, så kan vi vurdere det du konkret har blitt utsatt for, og hva vi kan gjøre.
Ja, da synes jeg faktisk at vedkommende fikk ganske godt svar der, altså.
Hva tenker dere om at det er Meta som sitter på all makt på det området?
Ja, det er jo jeg vil jo påstå en utfordring. Jeg har jo prøvd på et eller annet tidspunkt å komme i kontakt med Facebook i en eller annen anledning. Det er ikke enkelt.
Det er ikke enkelt altså.
Så når du da, det var en trivialitet, men det her er jo en virkelig seriøs ting som du trenger å få utført, gjort. Og da skulle kontakte et så stort konsern som etter. Ja, betenkelig, uten tvil.
Mm. Og det er jo sånn at de har jo ikke noe kundesenter du kan ringe til, ikke sant? Det er sånne skjemaer man må fylle ut, utifra hvilken anledning du ønsker å kontakte dem. Mm. Og første håndteringen som skjer hos Meta, skjer jo av en AI. Altså det er jo ikke, det sitter jo ikke et menneske og behandler alle disse henvendelsene. For det er jo egentlig litt vanskelig for oss å forestille oss hvor gigantisk dette er, og hvor mange millioner henvendelser disse får inn. Jeg leste en artikkel for et par år siden, hvor de hadde styrket kundesenteret sitt, eller de som håndterer disse henvendelsene etter at AI har gjort sin sortering, og da ansatte de 30 000 nye medarbeidere, bare for å, ja, bare for å flekke litt på den dårlige bemanningen de hadde da. Så det sier jo, ja, det er størrelser som vi ikke klarer å forestille oss, og det er klart at skulle du tatt alt dette på telefon, menneske til menneske, så ja, da hadde det nok vært konkurs, tror jeg. Da tenker jeg vi går videre til neste spørsmål, og det skal jeg stille. Hei, jeg er en 12 år gammel jente som hadde en ubehagelig hendelse på Snapchat. En gutt sendte meg voicemail og dick pic. Hva gjør jeg nå?
Først og fremst så må du jo snakke med foreldrene dine om dette. Og så er det jo viktig å ikke legge til fremmede folk på Snapchat. Det er jo egentlig det viktigste tipset vi har.
Ja, og der er det spesielt det å blokkere for sånn quick add, som det heter, eller legg til rask, tror jeg det heter, hvis du har norsk grensen ditt, slik at ikke hvem som helst bare kan legge deg til.
Mm. Ja, for da kan du jo utsette deg selv for mye farlig egentlig og unødvendig, sånn som denne situasjonen da. Og du vet jo egentlig aldri helt hvem du snakker med, og da er det jo best å bare legge til folk som du kjenner fra før. Mm.
Så kan jeg legge til at hvis du er foreldre da, med barn på Snapchat, så vil jeg absolutt vurdere å aktivere foreldrekontroll, slik at du kan følge med på hvem barnet er venn med, og hvem barnet kommuniserer med på Snapchat, gjennom din egen Snapchat-konto. Da. Så det vil jeg absolutt anbefale.
Ja, og du Kjetil, du har jo barn i den alderen. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker jo det er fornuftig. Jeg prøver å ha kontroll i den grad man kan, og følge litt med. Jeg merker jo litt på det å veie opp det med å okay, invadere privatlivet deres, men på den andre siden så er de så små at de har ikke, de kan ikke ha mulighet til å vite rekkevidde av hva de alltid gjør, eller blir utsatt for. Så at en litt sånn veiledning underveis tror jeg er fornuftig.
Ja. Så tenker jeg det er viktig hvis man har noen sånn foreldrekontroll eller noe sånt, da, at man faktisk informere barna om det, slik at de vet at du kan følge med. Og så kan det være greit å få med seg også da, oppi, hvis man diskuterer den privatliv-greia, er at med den foreldrekontrollen på Snapchat, så kan du ikke se hva de sender eller skriver. Du kan bare se ja. Med hvem.
Ja. Mm. Ja, det er jo en fin ting.
Det er jo greit. De har litt privatliv for det.
Ja, det er godt.
Og så kan vi jo også ta med selvfølgelig at dette er noe som burde anmeldes. Her er det en 12 år gammel jente som har fått seksualisert materiale tilsendt uten å ønske det, eller ønske og ønske, det spiller egentlig ikke noen rolle. Dette burde anmeldes. Så her bør foreldrene ta kontakt med lokalt politi.
Da skal vi snakke om episodens hovedtema, nemlig båttyverier og tyveri av båtmotorer. Da tenkte jeg vi kan begynne med at Kjetil fra SecureMark kan fortelle hva SecureMark er for noe.
SecureMark er et datterselskap av Redningsselskapet, etablert i 1988, så vi har holdt på i over godt og vel 30 år med tyverimerking. Vi har mye kompetanse på det. Mange har nok sett våre logo, SecureMark, på forskjellige objekter rundt forbi. Vi har merket forskjellige ting opp igjennom, men nå er det primært båtmotor, båt og vannskuter som vi tyverimerker. Tyverimerkingen består i hovedsak av tre ting. Vi tildeler hvert objekt et helt unikt nummer. Og dette nummeret det graverer vi inn på både motor og på båt. Vi setter på advarselsmerker for å skremme tyven og vise at dette objektet er tyverimerket, som en preventiv effekt for at de ikke skal stjele. Og så sprayer vi på tusenvis av bittesmå mikromerker, som vi kaller det. Og det altså et lite merke på størrelse med et støvkorn, som da inneholder dette helt unike nummeret. Og det trenger man bare ett av for å kunne identifisere båten. Og da har vi alle dataene, originaldata som skrognummer og motornummer, i vår database. Og dette har da offentlige myndigheter som politi, toll, kystvakt, har da utstyret de trenger for å se dette.
Det var sykt kult.
Ja, det er litt gøy.
Ja.
Fascinerende.
Ja, det er litt fascinerende. Jeg kan ta en liten sånn urban legend. De som leverandøren av dette, han sa det at the urban legend goes at under 2. verdenskrig så ble det utviklet som et middel for å, eller en metode for å sende koder meldinger. Sånn at når man hadde en tekst, så var punktummet en sånn en mikromerke med tekst i, så når du satte et mikroskop på, så du da en skjult tekst. Sant eller ikke? Uvisst.
Oi.
Men det er en god historie.
Veldig god historie. Veldig kult.
Så tanken her er at vi har en synlig og en skjult merking. Den synlige er for det preventive. Vi ønsker jo at tyvene skal gå videre, sånn at du ikke mister den fine feriedagen din, som du refererte til i introduksjonen.
Det blir jo litt som alarmene på huset, ikke sant? At man merker godt at du har alarm.
Helt riktig, det gjør det. Mens den skjulte, den er der da i etterkant når uhellet eventuelt har skjedd, at den har blitt stjålet, så vil det være et veldig nyttig verktøy for politi, forsikring, blant annet, til å identifisere denne båten. For dette er merking som tyvene ikke klarer å ta bort. Og det går ikke på strøm, og det trenger ikke dekning. Så det er genialt i sin enkelhet.
Veldig.
Dette distribueres kun av våre autoriserte forhandlere. Du kan ikke gå på Clas Ohlson eller på Rema 1000 og kjøpe deg et merkesett. Det er kun gjennom våre forhandlere, så vi har full sporbarhet på disse merkene. Når ble de solgt? Hvor ble de solgt? Og hvem registrerte de på? Så når den har blitt merket, en båt eller motor, så blir den da registrert i nå småbåtregisteret, som er da nå Norges største båtregister. Og der har jo da tollvesen, politi, andre offentlige instanser innsyn, hvis de trenger hjelp til å identifisere en båt.
Så når en båt blir stjålet da, hvis det uhellet er ute, hva skal båteier gjøre? Altså, de har Secure Mark på båten sin. Hva bør de gjøre når de ser at båten ikke er der når de kommer og skal ut på tur?
Ja, det viktigste er et lite steg før det, faktisk, at du sørger for at ditt navn er knyttet til båten.
Ja.
Fordi at vi har veldig mange båter og motorer der ute som er merket, men som via, når det har blitt omsatt, så er det ikke alle som da har koblet at de trenger å registrere seg. Ja. Sånn at det viktigste er da at når du kjøper en brukt båt, eller en ny båt, sørg for at du registrerer deg på den båten eller motoren. Og det gjør du enkelt ved å henvende deg til Securemark eller til redningsselskapet. Fordi da gjør det jobben så mye enklere når man da i etterkant politiet eventuelt finner denne, så slår de opp og da kan finne ut hvem som eier den. Så hvis du har vært uheldig og mistet båten eller motoren din, så er det da viktig at du melder det stjålet til politiet, først og fremst, anmelde til forsikringsselskapet og til oss, til Securemark eller redningsselskapet. Da er det enklere å finne tilbake for politiet.
Så kan vi jo skyte inn at så lenge politiet har korrekt serienummer eller på båtmotor, eller korrekt skrognummer på båten, så i forbindelse med anmeldelsen så vil dette med en gang bli lagt inn i det som kalles for Schengen Information Systems, som gjør at båt og båtmotor er søkbar også ute i Europa. Så våre europeiske kollegaer kan finne tilbake til at båten tilhører noen i Norge.
Det er et utrolig viktig poeng, som Kevin sier der, at når du melder det stjålet, så får med så mye informasjon som mulig. Og jeg vet at det er ikke så mange, ikke alle som sitter med skrognummer og motornummer, men det er også fordelen da, hvis du merker denne båten, eller registrerer den inn, så blir denne informasjonen blir lagt inn, og da kan en enkelt slå det opp når man skal anmelde.
Det betyder också att när politiet mottar en sån anmälelse så kan vi via Secure Mark-systemet kontrollera att skrog och serienummer är korrekt för vi får fört in.
Nå går ju alla båtar och motorer som blir tyverimärkade, de går automatiskt in i småbåtregistret. Småbåtregistret som sagt Norges största båtregister, där är det kloss på en 500 000 båtar, 450 000 som vi har information på. Inte alla som har aktiv eier, men cirka halvparten har aktiv eier, men vi har information om skrognummer, motornummer etc.
För att gå lite tillbaka till detta med att båtarna blir stjärta. Vad är det vi ser för något som trend, alltså var och när är det båtarna stjäls?
Ja, och det är ju lite ymse då. Men det mest sårbara tiderna är ju i förbindelse med båtutsättning och i förbindelse med att man tar båten upp på land. Och så är det gärna det att man gör vedlikehåll av båt och båtmotor i det den blir tagit upp på land och då blir den gärna kanske stående ute på båthamn. Så det är kanske de kritiska punkterna, men vi upplever också att detta sker när båten ligger i vannet i marinan i högsäsong. Och vi upplever också när de ska i utgångspunktet vara tryggt uppbevart i förbindelse med båtupplaget.
Mm. Nu har vi hört om Secure Mark och det är ju ett bra produkt för att både avskräcka och eventuellt finna igen båten hvis den blir stjärt. Men är det andra ting vi kan anbefala av tiltak som folk kan göra för att båten inte ska bli stjärt?
Ja, alltså det är ju många tiltak man kan göra. Men hvis man för exempel har båten i en marina så är det ju viktigt att marinan har kanske ordninger för vakthåll som kan vara en slags dugnad som går på rundgång. Videoovervakning också kan hjälpa. Men det allra viktigaste är självklart i första omgång att säkra båten sin med en solid lås och med da en vajer som har en viss grad av motståndsdyktighet i sig. Och vi ser ofta att man köper gärna vajern som kostar kanske 2000 kronor, men så köper man en hängelås till 99 på Clas Ohlson. Det hänger inte samman. Du måste också sörja för att köpa en marinlås. Och vi har ju något som heter en standard i Norge, FG-godkända låser. Och det bör ju vara av självklart den högsta kvaliteten.
Så ser vi ju, alltså jag har ju studerat på hur de vill få med sig, en ting är ju båten när de tar hela båten, men när de tar motorerna. Och jag har ju en poängsmotor på en liten poängsmotor på en liten båt på hytta själv, en 6 hästar, och den klarar jag att bära. Men när de då stjäler motorer på 200 hästar uppover, alltså hvordan får de till det?
Ja, nej, det är ju dock forskjellig metodik. Men bland annat så brukar de båten som kallade transportverktyg. Alltså de är inte riktigt intresserade i båten i det hela tatt, men de bara kör av sted med båten till ett ställe där de kan göra jobben i fred och ro och ta sig tid. Och då gärna upp köra upp på en strand. Ett klassiskt exempel där de med häcken upp på stranden. De kutter gärna bara ut hela akterspeilet hvis det är bolta igenom, kapper allt av ledningar och så har de en varebil eller tillsvarande lätt tillgänglig och mannekraft rätt och slett, eller kran hvis de har tillgång på det.
Ofta så ser vi att dessa tyverierna begås av professionella. Terminologin vi brukar i politiet är gärna mobile vinningskriminella och det är gärna 2-3, kanske 4 personer som då kartlägger områder och ofta så ser vi också att detta kan vara beställningstyveri, man är ute efter en bestämd motor och då igen så letar de på marinaer eller i förbindelse med båtupplag efter den kategorin de vill ha och så planlägger de och så då gärna på tidspunkter hvor det är lite folk till stede så börjar de med jobba. Och ofta så är ju marinaer och båtupplagssted tomme för människor. Det är gärna avsidesliggande städer och så vidare. Och så är det ju lite detta här då med att man ska kanske vara lite försiktig med att lage datakart som er åpen på nett om hvor alle båthavnene befinner seg. Kanskje ha en begrensning til at det kun er registrerte båtbrukere som skal kunne ha tilgang til dette, for eksempel. Fordi vi ser nok at det er verktøy for kjeltringene, for å bruke det uttrykket. Det er verktøy på nett som de kan bruke til å drive forhåndsundersøkelser og prøve å lokalisere båttyper eller båtmotorer som de på en måte er ute etter. Ofte så er det ganske høyoppløselige bilder, og så legger folk gjerne også ut masse informasjon på Facebook og så videre når de er ute på båtturer, og på den måten så identifiserer de også gjerne både båttype og båtmotor. Så det gjøres nok en god research fra de kriminelle på forhånd før de bestemmer seg for å gå etter bestemte båttyper eller båtmotorer.
Og det er jo viktig, som du er inne på, Jan-Kevin, det å gjøre det vanskelig for tyvene å operere. Altså, ha det et sted der det er mye lys, lås båten, sørg for at det er hus i nærheten, hvis det er altså, et sted, en havn som har det, eller med vakthold, sånn at det rett og slett gjør det mer, tar lengre tid for de å operere.
Ja, og hvis du skal ha båten din i et båtopplag, det koster ganske mye å ha en båt i opplag. Mm. Da bør det være i hvert fall den minste forventning om at de som håndterer båtopplaget, at de faktisk kanskje har rutiner for kontroll, ettersyn og så videre. Og mange leier for eksempel plass på en bondegård gjennom vinteren. Gjør kanskje en avtale med bonden at ta noen runder, kanskje 1-2 ganger dagen, bare for å se at alt er på stell. For når vi mottar anmeldelser, så har vi ikke et tidspunkt for når båten har blitt stjert. Altså, sist bonden, sist observert, når levert til båtopplag, ikke sett siden. Og så er vi allerede gått 2-3 måneder. Så det er viktig å stille krav til de som styrer med båtopplag, blant annet. At det bør være en sånn minimum av kontrollvirksomhet og ettersyn.
Og så er jo en sånn enkel ting som å ta kostbart utstyr med deg hjem.
Ja, ikke sant?
Ikke la den der, jeg har for eksempelvis selv kjøpt en ny kartplotte. Stor, fin sak, som er utrolig nyttig verktøy. Men det er 2 skruer og 1 plugg, så er den ut av båten. Så den bør jeg ta med bry og så ta med meg hver gang. Hvis ikke så er det en veldig ettertraktet og lettomsettelig sak. Og ta bilder av båten, ta bilder av utstyret. Det er jo litt sånn hjertekant at du
skulle ønske du hadde.
Ja, rett og slett. Ja, fornuftig også da ta bilder av hvordan du har sikret båten, sånn at det blir enklere hvis du da må ha et forsikringsoppgjør.
Så for å oppdatere litt, eller oppsummere litt av sikringstiltakene, så har du selvfølgelig SecureMark, som jo du er her for å prate om. Så er det å sikre båten godt i marinaen, altså når den ligger til kai der sånn, med vaier og god lås og så videre. Og så må du ikke gå i den fella og tenke at denne båten er for, eller motoren er for stor til å bli stjert. Det er ingen som kan løfte med seg denne, altså det kommer dem rundt. Mm. Når det kommer til opplag, så er det å bruke gode opplag og stille et krav til dette opplagstedet. Og ta bilder av båt. Og ta ut verdifullt utstyr når det er vinterlagring. Og kanskje også på sommeren, altså når du ikke bruker båten, men kartplotteren og så videre, er kanskje lett å ta ut. Jeg har ikke så god kunnskap om det, men
Der er litt forskjellig. Noen plotter er integrert i båten.
Ja, det er det.
Da kan du ikke gjøre det. Men hvis du har den montert på brakett, eller du har annet utstyr, dyrt som ligger, ta det med deg når du er på i sesong også.
Ikke sant.
Og så er det jo det med å, om ikke du tyverimerker, så i alle fall registrerer båten i småbåtregistret, så har man sjans til å finne tilbake.
Ikke sant? Serienummeret og skrognummeret.
Ja.
Men en del blir jo stjert da. Det kommer på avveier. Og mye fraktes jo ut av landet. Så hva slags nytte, altså, er det noe håp om å få tilbake når man anmelder?
Absolutt. Det er faktisk, det er av og til så er det gøy å være norsk i Europa. Fordi både tysk, belgisk, nederlandsk, svensk, polsk, rumensk politi gjør en fantastisk innsats med å hente tilbake stjerte båter og båtmotorer fra Norge. Mye takket være SecureMark-systemet. De har jo også tilgang, og det er lett for de å finne ut om en båt er stjålet. Og det er jo sånn at de får en boost i når de skjønner at de kommer over en norsk registrert båt. Og sannsynligheten for at de klarer å spore tilbake til eieren er så stor. Så det er jo en suksesshistorie. Og når jeg hadde mitt første møte i Nederland med den gjengen her, så ble jeg virkelig optimistisk og tenkte at du verden, her jobber jo faktisk politi på tvers av landegrenser på et lokalt nivå. Vi snakker direkte med andre politifolk som er faktisk opptatt av nettopp og har spesialisert seg på båttyverier og så videre. Så ja, her er det suksesshistorier, men det fordrer jo igjen da at folk har registrert båtene sine i systemene, og at serienummer og skrognummer er notert ned riktig. Det kan faktisk redde sommeren din. Det kan være at du får den båten tilbake før sesongen starter, fordi det å bestille en ny båt og få levert trenger ikke nødvendigvis å gå så raskt.
Og det er også litt vårt, det vi ønsker å kommunisere, at vi kan ikke forhindre tyveri, men vår påstand er at vi reduserer sjansene for det, og det er jo det å ikke la noen stjele den fine sommerdagen din.
Og SecureMark, det er jo ikke bare norsk.
Nei.
Dette vet man om utlandet også.
Det er helt riktig. Vi har da vi har datterselskap i Sverige som gjør akkurat det samme. Og så har vi et utrolig godt samarbeid, som Jan Kevin er inne på, med europeisk politi. Europeisk politi, 12 kystvakt, faktisk. Så de har tilgang til en app på telefonen, så de kan da veldig enkelt gå inn og sjekke hvis de får en mistenkelig båt eller motor. Så kan de sjekke skrognummer, motornummer eller SecureMark-nummer eller regnummer. Og kan da se om det står en eier registrert eller en tidligere eier. Og da hjelper vi de gjerne med å spore det opp i Norge igjen. Så her er det spesialister i Tyskland som hjelper europeisk politi på å finne igjen. Og det er jo en kjensgjerning at de senere år så har det blitt mer populært i båtindustrien med utenbordsmotor. Det er enklere å drive service på, og en del andre fordeler. Så båten er større, og da krever det større utenbordsmotorer. Så nå har du jo faktisk oppi 600 hester utenbordsmotor. Det er ganske drøyt, men det er ikke unormalt med 200-300 hester, gjerne dobbel installasjon. Og dette er det ganske mye av i Norge og Sverige, for vi har god økonomi, har hatt spesielt siste året, så det gjør det veldig attraktivt å finne disse store motorene og ta de. Og det er verdier for, en 450 hester betaler du fort 600-700 000 for. Så det er store verdier som da av og til ligger alt for dårlig sikret. Så blir det da stjelt, tatt nedover Europa, og det vi ser er jo på europeisk nivå så brukes det også ikke bare som et vinningstyveri, men det brukes helt målrettet til andre mye grovere forbrytelser som menneskesmugling og narkotikasmugling. Så det er den ordentlige baksida, at du kaller det fôrer den industrien med motorer. Men vi hjelper de aktivt, og de bruker dette systemet for å spore opp.
Så hvis tollvesenet for eksempel stopper en varebil til kontroll og ser at inni varebilen så er det mange store påhengsmotorer, da har de mulighet til å sjekke om noen av de er merket med SecureMark for eksempel?
Helt riktig. Da kan de, det er jo mye, som du sier, det er mye motorer som går ned over Europa. Og da gjør de akkurat det du sier der. De ser de mistenker, sjekker, kan de finne et nummer, så kan de sjekke det i appen, så ser de hvis det er norsk eller svensk eier da, så kan vi hjelpe de, finne eier, og så er det ikke. Det her går veldig fort av og til. Vi hadde et tilfelle som var litt interessant. Det var da polsk 12 som ringer oss og sier, du, vi har en kar som det ser litt mistenkelig ut. den ene motoren har dette nummeret. Det er norsk eier i ditt register. Kan du sjekke det opp? Det kan vi gjøre. Vi kaster oss rundt, ringer eieren, en kar i Stavanger som sier nei, 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 hans båt er ikke stjålet den. Den står i opplag, den. I Kristiansand. Ja, akkurat nå er den i Polen. Ja, ok. Han skjønte ingenting. Hvorpå vi finner da opplaget. Ringer opplaget. Og han var litt stresset. Han kom nesten sånn løpende fra politikontoret. Han hadde nettopp vært anmeldt saken. Han hadde da hatt innbrudd i opplaget, og på mindre enn 12 timer så var denne da på god vei ned i Europa.
Det går fort, altså.
Det går fort. Så det som er da kritisk er jo selvfølgelig å få meldt det så fort som mulig, men selv da så har vi også, hvis ikke du rekker det, så har vi kaller disse kontrollpostene, de kjenner til oss, og vi kan agere da. Så disse motorene ble stoppet, tatt i beslag og fraktet tilbake til Norge. Og så kan man si at, for å være ærlig, så er det ikke alltid man ønsker å ha tilbake alltid en motor. Men forsikringsselskapet får det tilbake, kan selge de videre, og til slutt så gagner det oss som båteiere, fordi at hvis det blir stjålet for mye, så går forsikringspremien opp.
Så er det jo det med at det er viktig at forsikringsselskapene faktisk henter disse motorene tilbake. For det er også et signal til de kriminelle miljøene. At det å stjæle en båtmotor fra Norge, det er en ting er å få de ut av Norge, men en annen ting er å få de ned i Europa og omsatt de. Og all honnør til våre rumenske, polske og tyske kollegaer som gjør en fantastisk jobb.
Mm. Vi ser også at det er ikke bare hele motorer som stjeles, men også komponenter av en motor, og da spesielt undervannshuset. Det er altså den helt nederste delen av en utenbordsmotor, der propellen sitter. Det er i praksis en girkasse. Kompleks del, som er festet med 4 bolter. Og koster på en større båtmotor, så har det fort en verdi på 100 000 pluss. Så vi har hatt tilfeller ved for eksempel opplag, der de har tatt en vaktrunde, så har de sett at boltene på flere båtmotorer har blitt løsnet. De er ikke tatt av, men de er løsnet. Og det er helt tydelig noen som da har forberedt. De har vært inne, løsnet i skjul, og så har de da forberedt sånn at de skal komme senere, og kunne veldig enkelt ta av 5, 6, 7 undervannshus. Nå plutselig har de verdier opp mot 1 million.
I våres så var det ikke tyveri av hele båtmotorer som var utfordringen i Øst politidistrikt, men det var faktisk mange undervannshus som ble stjålet. Mm. Og det viser jo bare liksom viktigheten av å følge med på de detaljene som Kjetil her nevner. Og så er det jo selvfølgelig det der med å folk som er i havnene, som er rundt båtopplag og sånn, dere er jo øynene og ørene til politiet. Mistenkelig aktivitet. Kjøretøy som plutselig kommer inn på et område den ikke skal være. Noter ned registreringsnummer. Beskrivelse både av kjøretøy og personene som er i den. Alle disse tingene her vil hjelpe oss å kunne identifisere eventuelle gjerningspersoner. Men er det folk som dere ikke kjenner som plutselig dukker opp på brygga, eller hva det måtte være, ta kontakt med dem, se dem i øynene og spør, er det noe jeg kan hjelpe dem med? Det også har en preventiv effekt. For da føler de seg i så fall sett hvis de har uærlige hensikter.
Ja, da tenker jeg at vi har vært gjennom det viktigste og fått ganske mye bra informasjon her, altså.
Ja, dette var jo ganske nyttig, masse ikke jeg visste om.
Ja, samme her. Da vil jeg bare takke alle mine flotte gjester for at dere ville være med i podcasten.
Tusen takk. Hvis du ønsker mer informasjon om Securemark, så kan du gå inn på securemark.no. Hvis du vil ha litt mer informasjon om småbåtregistret, så kan du se mer på sbr.rs.no.
Yes. Da vil jeg bare takke deg for å ha hørt på denne podcasten, og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!
Ha det!
Takk for at du hørte på denne episoden. Husk å følge podcasten for å holde deg oppdatert på kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt.